Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
Tiroida este o glandă mică, dar puternică. Deși are doar câțiva centimetri, controlează ritmul inimii, metabolismul, energia, temperatura corpului, chiar și starea de spirit. Și totuși, foarte mulți oameni trăiesc ani de zile cu probleme la glanda tiroidă fără să știe lucrul acesta. Oboseala cronică, anxietatea, fluctuațiile în greutate, nodulii descoperiți întâmplător, toate pot fi semnale că ceva nu mai funcționează corect. În România, afecțiunile tiroidiene sunt tot mai frecvente. Din ce în ce mai multe persoane, femei în special, se confruntă cu noduli tiroidieni, hipotiroidism sau hipertiroidism, uneori fără niciun simptom clar. Alteori, vestea vine brusc, odată cu un diagnostic de cancer tiroidian sau o recomandare de intervenție chirurgicală. Ce trebuie să știm? Când e cazul să ne îngrijorăm? Cum alegem între urmărire și operație și ce înseamnă cu adevărat să trăiești fără tiroidă, vom afla de la invitatul emisiunii noastre. Pentru a înțelege deci toate aceste lucruri, este astăzi alături de noi domnul dr. Gabriel Olteanu, medic primar, chirurgie generală în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, un medic specialist care zi de zi tratează cu empatie și profesionalism afecțiunile tiroidiene. Bună seara, bine ați venit, ne bucurăm că ați răspuns invitației noastre.
Mulțumesc foarte frumos pentru invitație, mulțumesc pentru că îmi dați ocazia să lămuresc unele lucruri care cu toții știm că șchiopătează puțin în conștiința pacienților noștri legate de această patologie. Unii sigur că au reticențe în a se adresa medicului, alții poate au avut posibilitatea să înțeleagă pe deplin ce mijloace de investigație moderne există, care este rolul lor și ce mijloace de tratament există la ora actuală pe piață, și mă refer aici la mediile, inclusiv cele sociale, o sumedenie de posibilități terapeutice, începând de la cele conservative până la cele invazive, chirurgicale, sau mai mult sau mai puțin chirurgicale,
deci tiroida între care poate pacientul fi tratată este cu succes.
Pierdut la un moment dat. Mulțumesc.
Și nu știe ce să aleagă.
Cu siguranță.
Motiv pentru care are nevoie de cineva care să îi lămurească drumul. Și nu de puține ori se întâmplă să primesc, deși nu sunt specialist în acest domeniu, telefon de la pacient, nu știu ce tratament să aleg, un medic îmi spune ceva, altul altceva, pe cine să mai cred. Și sperăm să lămurim cu această ocazie toate aceste aspecte. Dar înainte de a începe, haideți să vorbim un pic despre glanda tiroidă. Unde este localizată, ce rol îndeplinește și de ce este așa de importantă pentru organism? Am amintit eu câteva lucruri în început, dar bineînțeles că lucrurile sunt mult mai complexe.
Da, ce trebuie știut este că această glandă este indispensabilă vieții deja din primul rând. Ea face parte din marea orchestră endocrinologică, nu? Care secretă hormoni în acest organism, care dirigează funcțiile acestuia. Și, în esență, glanda tiroidă, sigur, are o anumită dezvoltare în cursul vieții embrionare. Un lucru interesant de știut este că ea se dezvoltă în cursul vieții intrauterine, undeva la baza limbii, după care alunecă până la naștere în regiunea cervicală, unde cu toții știm că ea este situată. Din punct de vedere anatomic, glanda tiroidă are o formă de litera H, literă de formă de fluture, are doi lobi, are un ism la mijloc, mai are chiar așa îi spunem lobul piramidal, care se continuă cu o dungă micuță care merge urma, dâra care a lăsat-o, care de obicei se fibrozează dinspre baza limbii și este situată în fața trahei. Cu siguranță toți pacienții au mai văzut câte o imagine pe internet cu această glandă.
Deci este destul de vizibilă,
da.
În momentul în care există
modificări,
la un moment dat se pot vedea cu ochiul liber sau
se pot palpa.
Sau se pot palpa. Sau pacientul ce altceva mai poate să simtă în momentul în care se schimbă ceva la tiroidă.
Acum, sigur, modificările morfologice pot să fie evidente. Ea este situată relativ superficială, regiunea cervicală anterioară, partea din fața gâtului, pe înțelesul tuturor, dar totuși este acoperită, mărginită de niște mușchi, acoperită de niște mușchiuleți ceva mai superficie, totuși importanți. Și atunci un nodul de dimensiuni mici sau creștere relativ mică în dimensiunea glandei nu poate fi sesizată. Și adesea este trecută cu vederea și sigur că dacă nu se fac investigații la timp se poate ajunge, mă rog, ca
anumite patologii. Ce este cel mai rău este că ne obișnuim cu modificările care apar și dacă un nodul mic, așa cum spuneați, nu poate fi
găsit imediat,
dar în momentul în care vin pacienți și cred că ați avut pacienți cu o gușă incres.
Cravată. Primul semn la bărbat, deși patologie mult mai rară la bărbați, îl descoperă când își leagă cravată. Nu mai vine cravata, nu mai poate să-și strângă cămașa, deși nu a crescut în greutate altfel.
Acesta este un semn important și bine de reținut. Ce se întâmplă atunci când această glandă nu mai funcționează așa cum ar trebui?
În primul rând, funcția acestei glande, așa cum am vorbit, ea dirijează atât funcția hepatică, funcția cardiacă. Este secret acești hormoni tiroidieni care au un rol tonic în general pentru organism, un rol catabolic, accelerează metabolismul, sunt hiperglicemianți prin mai multe mecanisme, gluconeogeneza pe care o stimulează. Ajută și la dezvoltarea și organizarea structurilor osoase și mai departe. Deci am concluzionat, am subliniat deja faptul că fără ea nu merge mai departe. Ei, rolul acestei glande, sigur că influențează mai departe întreaga activitate organismului. Și atunci pot să existe patologii tiroidiene în care funcția tiroidei să fie păstrată. O păstrare a funcției tiroidiene nu înseamnă că nu avem un alt tip de patologie, un nodul care
se poate dezvolta. Faptul că tiroida funcționează nu înseamnă că nu este bolnavă.
Da. Adică analize normale, dar de fapt patologie destul de avansată poate să existe.
Deci nu ar trebui să ne liniștească faptul că
niște analize funcționale. Da?
Ar trebui să continuăm cu investigația.
Absolut. Altă categorie de afecțiuni a tiroidei, alte categorii sunt cele care merg cu hiperfuncție, adică cu o secreție hormonală în exces, sau care merg cu hipofuncție, în sensul că glanda nu mai secretă, încetează să secrete. Și atunci există o clasificare a bolilor tiroidiene. Sigur, acum mai spunem clasificarea gușilor. Păi, sigur, aici trebuie să definim gușa. Lumea se gândește la gușă, la chestia aia consulară, care mai vede printr-un tablou sau printr-o pictură. Nu, deja spunem gușă chiar și la o glandă de dimensiuni normale care deja prezintă formațiuni nodulare. Sigur că de aici mergem mai departe, este clasificare morfologică în funcție de dimensiunea acestor guși. Clasificarea mai veche avea vreo 5-6 grade chiar de gușă, cea de 6, gradul 6 mergea până la mastoide în jurul. Nu mai întâlnim astfel de... Pentru că totuși gradul de cultură medicală a populației s-a schimbat.
Și accesul la tratament.
Accesul la tratamente. Acum, de o vreme avem cam 3 grade, de fapt. Primul grad, nu vedem nimica, nu simțim nimica, exact ceea ce povestim. Dar există leziuni
deja modificări.
Care, dacă noi căutăm prin... O să vedem prin imagistică și alte metode investigative, o să găsim că există modificări. Gradul 2, când deja dimensiunile glandei, prin nodul sau prin masa întregii glande care se modifică, se observă, dar numai în hiperextensia gâtului, deci nu într-o poziție normală, nu vedem nimic. Dar când facem o hiperextensie, vedem că aici deja există tumefacție. Și gradul 3, când deja se vede din orice poziție, da? Gușile acelea mari care... sigur că se observă relativ ușor. Asta e clasificarea după dimensiuni, ca să spun așa. Acum, din punct de vedere funcțional, sigur că dacă există o hiperfuncție asociată...
Lucrul acesta se simte într-un fel sau altul.
Se simte cu
siguranță. Și sunt aceste simptome specifice pentru că este important ca telespectatorii noștri să știe Este o simptomatologie nespecifică și ar trebui să mă duc totuși să mă vadă un endocrinolog? Este o simptomatologie specifică și poate fi recunoscută ca fiind tiroida de vină pentru modul în care mă simt?
Da. Păi, sigur că elementele acestea clinice, manifestările subiective, ceea ce simte pacientul și ceea ce vedem noi, cele obiective la pacient, ce constatăm, pot fi comune cu alte patologii cardiace și așa mai departe. Dar atunci când ele se asociază, deja aduc o suspiciune înaltă asupra suspiciunii de tiroidă. Spre exemplu, când avem tremorul acela, sindromul hiperkinetic cardiovascular, care definește, spre exemplu, boala Basedow. Da? Boala Basedow, de care cu toții am auzit, este o patologie autoimună de știut, adică glanda este stimulată. Da? Iar în mod normal este sub controlul hipofizei, a hipotalamusului, a hipofizei.
Deci creierul controlează ce
se
face tiroida.
Niște feedback-uri, da? Și se menține o funcție constantă prin anumiți hormoni care vin de la hipofiză și stimulează glanda tiroidă mai mult sau mai puțin ca să producă atât cât este necesar. Ceea ce produce glanda, produce un feedback, o influențare, o reglare. Și atunci, sigur, se produce astfel. În momentul în care există o boală autoimună în care se secretă niște anticorpi care seamănă cu acești hormoni eliberați de hipofiză și se fixează pe receptorii din tiroidă, atunci tiroida scapă de sub control și începe să secrete
practic
necontrolat.
Nu mai are coordonator, exact. Nu mai are șef și tiroida își face de cap. Aceasta se întâmplă.
Și atunci ajungem la manifestări clinice și, cum am spus, pe sistemul cardiovascular, hipertensiune, tahiaritmii, da? Tulburări de ritm cu frecvență înaltă cel mai adesea, crize paroxistice, tahicardie paroxistică supraventriculară. Mulți pacienți ajung remiși de către medicul cardiolog, unde au ajuns pentru manifestări de acest ordin și care...
Nu găsesc nimic.
Absolut, și ne-i trimit, la endocrinolog, eu sunt chirurgul. Eu sunt capătul de linie, să spun așa, într-un fel. Dar, da, mulți pacienți ajung prin
prima dată la cardiologie, pentru că palpitațiile îi sperie, poate mai mult decât anxietatea sau alte simptomatologii pe care...
Ele sunt comune tuturor hiperfuncțiilor, nu numai boala bază, dar sunt și alte patologii. Sunt gușne autoimune hiperfuncționale și există adenomul toxic, plamăr. Asta e o altă categorie în care practic este un nodul care scapă total de sub control și nu mai poate fi nici medicamentos controlat. Da? În fine, comun la această patologie hiperfuncțională sunt și tremurăturile, transpirațiile. Pacienții nu suportă temperaturile înalte, nu suportă căldura, scad în greutate. Am văzut pacient cu debut, și eram tânăr încă, când am văzut și sigur mi-am amintit de partea clinică clasică, ce am învățat-o noi pe vremuri în facultate și care este încă valabilă. O scădere bruscă în greutate la un pacient bărbat, la 45 de ani, altfel un om solid, cu o statură masivă, o scădere bruscă în greutate, cu transpirații, cu tahiaritmii, cu vomă chiar, în 3 zile, da, omul acela parcă se stingea și practic a fost un debut acut de boală Basedow cu hiperfuncție marcată. Bun, asta nu debutează de obicei așa, astea sunt condiții mai rare, poate să o ia insidios.
Este un caz excepțional, dar este bine de amintit.
Da.
În ceea ce privește incidența în România, înainte de a merge mai departe, aș dori să discutăm cât de frecventă este această boală, cât de des se întâlnește, care sunt... șansele sau riscurile ca un român să se îmbolnăvească de o boală tiroidiană.
Acum, sigur, statisticile diferă puțin la nivel mondial și funcție de regiuni, pentru că, sigur, și alimentația, obiceiurile, tipul psihologic a populațiilor, până la urmă, diferă. La noi în țară suntem undeva la medie și surprinzător totuși avem în jur de 2 milioane, suntem vreo 18 milioane cred acum și se pare că există 2 milioane de români care suferă cu glanda tiroidă. Bun, aici nu vreau să spun că sunt 2 milioane care trebuie operați de tiroidă, nici vorbă, departe de.
Dar care sunt sub tratament sau au o modificare la nivelul glandei tiroide?
Anual se pare că apar câteva zeci de mii de cazuri noi. Și atunci, în momentul de față, suntem aproximativ pe la, în ultimii ani, adică din 2010 încoace, ultimii ani începând, a crescut și de 3-4 ori frecvența, incidența acestei patologii. Da?
Întrebarea și... este de ce? Care sunt factorii care au dus la creșterea aceasta accelerată a bolii tiroidiene?
Aici răspunsul e destul de simplu și totuși complicat. Cel evident este clar ritmul vieții pe care îl ducem fiecare. Da? Este unul dintre factorii care declanșează stimularea unei secreții intense, da? Cerințele care le cere mediul, le cere organismul.
Într-un fel sau altul, supra-solicitarea corpului
poate
mai
nu poate
devreme
să mai producă. Nu este, da? Nu poate să producă hormonul așa cum este solicitat. Sigur, mediul, radiațiile care ne înconjoară. Se pare că a existat chiar o creștere mai puternică a cancerului tiroidian după pandemia aceasta. Nu există legături foarte bine cercetate. Adică, sigur, o infecție virală poate să inducă tot felul de mutații. Da? Și de aici se poate pleca. Cauzele care, în general, ajută, între ghilimele, la apariția patologiei tiroidiene și în special celei chirurgicale cu nodul și așa mai departe, sigur e treaba clasică cu lipsa de iod în alimentație, în care glanda asta nu poate să combine proteinele acelea ce le secretă, să fabrice hormonii. Într-o primă etapă ea se hipertrofiază.
Deci și se încearcă în România, se consumă sare iodată, se administrau tablete de iod.
Păi, sigur că au fost și perioade, să zic eu, de stres politic, geopolitic, în care chiar s-au împărțit la un moment dat pastile de iod. Ce fac acele pastile de iod? Saturează glanda de iod și atunci, în condițiile în care, Doamne ferește, există o explozie nucleară, nu? La o centrală sau mai rău, iodul care se eliberează, iodul radioactiv de data aceasta, care se eliberează în atmosferă, nu va mai fi absorbit în mod activ și atunci cancerele de tiroide nu vor mai fi așa de frecvente. Să ne amintim de Cernobâl.
Cernobâl a avut un impact semnificativ și în patologia din țara noastră, pentru că nu am fost... departe de zona.
Din fericire, curenții s-au dus un pic mai la nord și spre vest, dar ulterior s-au întors înapoi și la noi, am studiat puțin. Radiațiile, pe de altă parte, sunt și radiații, radioterapie. Sunt paciente care au fost operate de un cancer de sân și au primit radioterapie axilară sau în zona gâtului, în zona pieptului undeva. Ei, radiațiile acelea cresc frecvența, da.
Afecteze glanda
cancerului de tiroidă, spre exemplu. Există un factor genetic, este adevărat, în geneza cancerului de tiroidă. Multe teorii spun că, într-adevăr, există o aglutinare familială și, practic, așa,
deci
o transmite.
Deci ar trebui să existe atenție în familiile în care...
Nu neapărat la cancer, gușile nodulare, polinodulare, se pare că se aglutinează. Deși cercetări făcute mai recent arată că n-ar fi o legătură de genetică neapărat. Dar cu siguranță există același mediu în care acei pacienți își duc viața, în care s-au născut, în care s-au dezvoltat și probabil și factorii de mediu comun duc la creșterea acelui.
Orice boală are cauză plurifactorială, însă este evident că și noi avem un rol în a ne proteja organismul și în a avea grijă de el. În ceea ce privește nodulii tiroidieni, când un nodul apare, ce trebuie să facă pacientul?
Sigur că în momentul în care pacientul suspicionează că are o patologie tiroidiană sau medicul care le examinează din alte motive...
Pentru că este ușor de examinat, destul de ușor de vizualizat tiroida.
Exact. Uneori acest nodul este palpabil și atunci sigur că ne dăm seama de consistența lui, de dimensiunile lui, de apartenența la tiroidă. Sunt anumiți parametri pe care un examen obiectiv făcut corect acolo ne relevă clar că aparține de tiroidă. Numărul de noduli poate chiar Funcție de dimensiuni, gradul de compresie, pentru că unor ăștia devin compresivi, ăștia uneori ajung să se insere, să împingă traheea, să pacienții să nu mai poată
respira. Sunt foarte
respira.
Multe structuri la nivelul gâtului care pot fi influențate, mulți nervi.
Disfonia, adică răgușala aceea care adesea e descrisă de pacient, poate să fie dată de aici. Sindrom Claude Bernard-Hondt, iritarea simpaticului cervical, cuptoză palpebrală, da?
Vedem, adică de la nervii sunt afectați nervii și chiar și
gâtul e o zonă foarte complexă, zona cervicală, gâtul în care sunt vase care urcă spre creier, coboară de acolo, sunt o sumedenie de nervi și toate sunt în zona aceea unde glanda, dacă se dezvolte, crește în dimensiuni.
Poate să apese pe diverse absolut. Structuri.
Și atunci, prima etapă este acest diagnostic. Pacientul respectiv este îndrumat și sigur că ar trebui să conștientizeze acest lucru către unele explorări. Într-o primă etapă, sigur, sunt explorările funcționale. Și atunci ne dăm seama, este o ușă care este hiperfuncțională, hipofuncțională, da?
Adică sunt aceste invazive sau neinvazive?
Absolut deloc invazive.
Deci nu dor. Sunt și gratuite la ora actuală în România.
Exact. În multe servicii sunt gratuite și e o priză simplă de sânge. Sunt niște teste imunologice. Acum trebuie știut că m-am ocupat de această patologie încă de la începutul anilor 90 și un pic am văzut destul de multe în perioada asta, au trecut niște ani. În ce privește metodele de investigație, pe vremea aceea se făcea radioiod captarea, nu se făceau hormonii tiroidieni.
Aș vrea să clarificăm un pic drumul pe care pacientul trebuie să îl parcurgă. Ce are el de făcut? Unde trebuie să meargă prima dată, a doua oară? Ce investigații trebuie să facă? Pentru că și lucrul acesta este puțin înțeles de pacienți, nu sunt dezorientați, nu știu la ce medii să se adreseze.
Aici mă bag un pic în ciorba endocrinologilor, dar ei sunt niște drăguți și n-au să se supere. El trebuie să meargă la endocrinolog, nu la chirurg. N-are ce căuta la chirurg, n-are ce să panicheze că el are cancer dintr-un simplu nodul. O vizită la endocrinolog o să-l îndrume către recoltarea acestor hormoni, se fac acele teste imunologice, cum am spus, la ora actuală le avem la dispoziție. Adică sunt niște analize ceva mai complicate, un pic mai costisitoare, n-are importanță, dar acum le avem, există în toate laboratoarele moderne, unele le rezolvă chiar în 2-3 ore aceste analize. Și atunci o să vedem care e funcția tiroidei, dar există și alte investigații mai specifice. Cum spuneam, funcția poate să fie perfect normală. Trebuie făcuți niște anticorpi verificați, mai ales dacă există modificări structurale, adică noduri.
Deci dacă observăm că există nodul și există o funcție normală, nu ne oprim aici, chiar dacă analizele sunt bune.
Exact.
Trebuie mers mai departe.
Absolut.
Cu investigațiile. Ce investigație trebuie făcută ulterior?
Există acești anticorpi antiperoxidazici, da? Care ei apar în tiroiditele autoimune. Tiroidita Hashimoto, tiroidita autoimună, în care simplu organismul nu-și mai recunoaște propriul organ, secretă niște anticorpi împotriva lui și încet, încet glanda se distruge. Ea nu dispare, pur și simplu se transformă dintr-o cărnuță așa maronie roșiatică într-o slăninuță afumată, pur și simplu, dură și nu mai secretă. În timp se ajunge, anticorpii ăștia ajung să distrugă glanda și ea nu mai secretă.
Iese atunci practic din funcție, da, ca și cum nu o mai avem încă.
O descoperim foarte frecvent, această tiroidită Hashimoto, mult mai frecvent decât credeam că există. Pe vremuri operam guși polinodulare hipofuncționale. Habar n-aveam că este tiroidita Hashimoto, că nu puteam face aceste analize. Și de fapt era tiroidita Hashimoto. Și tot atunci am descoperit că multe aveau totuși dintre nodulii aceia, unii erau canceroși. De ce? Pentru că pe fondul tiroiditei Hashimoto, care, repet, poate să fie fără niciun fel de nodul și astea sunt cele mai frecvente și cu ea se trăiește bine, mersi până la adânci bătrâneți, sub supraveghere endocrinologică, cu administrarea unei substituții, adică unui hormon care locuiește glanda, care trebuie dozat funcție de cât e de distrusă glanda, n-ai noduli, n-ai nicio problemă, trăiești până adânci bătrâneți. Da, sub supraveghere, repet, endocrinologică, periodică. Dar în momentul în care apar noduli, riscul ca acești noduli să fie cancer este mult mai mare decât dacă acești noduli apar
pe o tiroidă care nu este patologie autoimună.
Da, da. Tot așa, trebuie făcuți anticorpii antitiroglobulinici. Există tiroglobulina care se combină cu iodul și în felul acesta rezultă hormonii tiroidieni.
Deci toate aceste investigații trebuie făcute mai departe pentru a stabili exact de ce natură este boala. Există și investigații imagistice? Ne uităm și la cum arată tiroida, care ar trebui făcute pentru a merge mai departe în diagnostic?
În paralel cu aceste investigații funcționale, imunologice, autoimune, care ne indică riscul de cancer. Există într-adevăr între ele și markeri clar de cancer, patognomonici, cum e calcitonina. Nu o să intru în detalii aici. Deci odată făcut un tablou de acest gen și în paralel cu acesta se face cea mai simplă examinare, examinarea ecografică, și este la îndemână oricui, o ecografie tiroidiană. Se folosește o sondă de părți moi, o sondă pe la 7,5 MHz până în 10 MHz, care are o pătrundere limitată, dar suficient cât la...
Și este o investigație care nu durează mult.
Și are rezoluție mare. Nu durează mult, cam 10 minute durează o ecografie tiroidiană. În decursul acestei examinări o să vedem glanda tiroidă, vedem întreaga regiune cervicală, elementele de vecinătate, vedem dimensiunile
glandei.
Când
un nodul pare suspect? Sau ce înseamnă un nodul suspect?
Nodulul suspect ecografic, imagistic, dacă vorbim de imagistică, deci apare pe o glandă care poate să fie și de dimensiuni normale, da? Și el poate fi de dimensiuni foarte mici, sau poate să apară pe o glandă
deja
de dimensiuni
modificată.
Mai mari, deja modificată, el poate chiar atinge dimensiuni ceva mai mari.
Ce este suspect nodulul acesta? De ce este periculos?
Suspect. Există o scară de apreciere, de raportare. Da? Exact cum la sân există BRADS, de care a auzit toată lumea, probabil sună un clopoțel, aici este TIRADS, de la thyroid, de la tiroidă. Este un sistem de raportare imagistică a riscului de neoplazie a acestor noduli și are acolo 5 grade. Da? EU-TIRADS, 5 grade. Cu cât e mai mic TIRADS-ul ăsta, cu atâta riscul de cancer este mai mic. Acum, un nodulaș obișnuit cu risc redus de cancer, deja suntem pe la TIRADS 2. Da? Un nodulaș care deja începe să crească, are anumite particularități, e TIRADS 3 și deja avem indicație de puncție cu acefine. Nodulaș de un centimetru. TIRADS 4, 5, nu mai vorbesc. Sunt noduli care sunt...
Ați amintit un subiect destul de sensibil și cu acesta vom și încheia prima parte a emisiunii noastre, puncția tiroidiană. Multor oameni le este frică de această puncție. Pentru că sunt foarte mituri, multe mituri care sunt, cum să spun, la care li se face publicitate și totuși biopsia aceasta este importantă. Ce înseamnă ea? Se poate disemina cancerul dacă este biopsiată tiroida?
Da, într-adevăr, aceste mituri sunt foarte, foarte răspândite de genul... A modulă, dacă mă ating de ea și cancer se va împrăștia. Sigur că dacă nu te atingi de ea și ajunge să adere și să invadeze, deja te atingi prea târziu și sigur că nu va mai fi finalul cel fericit. Sunt greu de scos din mintea populației, dar trebuie să încercăm să facem totul. Nu se întâmplă absolut nimic. Aceste puncții nu favorizează diseminarea. S-au făcut studii largi. Funcționarea, mai ales cu acefine, a acestor noduli se face ghidat ecografic sub anestezie locală. Este o procedură care nu doare, e ușor incomodă, mai mult este stresul pe care l-ai înainte.
Teama pe care
cel care face puncția îți va spune să nu înghiți, asta e tot, pentru că dacă înghiți se mișcă. Te stăpânești puțin, nu înghiți, se face anestezie locală, cu ecograful ținut într-o mână se
pătrunde cu respectivul.
Se vede, da. Și ghidat ecografic se pătrunde cu un ac ușor în nodul și nu se rupe o bucățică de acolo. Asta este un diagnostic citologic. Nu rupem o bucățică și o tragem afară, ci pur și simplu împungem nodulul, morcelăm puțin acolo și
scuriem un pic.
Exact. Se aspiră ceva pe ac și acolo sperăm să avem celule care să ne lămurească despre ce este vorba. Și le se trimit la microscop, se colorează în un fel și sigur că există o scară de apreciere.
Cât durează această investigație?
În general 20 de minute. Cam în 20 de minute se termină.
Vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Vom continua discuția despre patologia tiroidă într-o a doua parte a emisiunii. Vom vorbi despre ce mijloace de tratament avem, cum este evoluția patologiei, mai ales a celei canceroase, după intervenția chirurgicală și multe altele. Am vorbit astăzi despre tiroidă, un organ mic, dar esențial pentru echilibrul întregului nostru corp. Am înțeles că dincolo de analize și ecografii, dincolo de diagnostice și intervenții, cel mai important este să ne ascultăm corpul și să nu ignorăm semnalele subtile pe care ni le transmite. Fie că este vorba de un nodul, de o oboseală inexplicabilă sau de schimbări care par doar în mintea noastră, sănătatea tiroidei ne influențează profund. Îngrijirea ei înseamnă, de fapt, grijă pentru tot ce suntem, fizic, mental și emoțional. Să avem grijă de noi înșine cu aceeași responsabilitate cu care avem grijă de cei dragi. Este extrem de important. Sănătatea începe cu atenție, continuă cu înțelegere și se desăvârșește prin acțiune. Pe curând. Și nu uitați, vindecarea e întotdeauna posibilă atunci când alegem să ne apropiem de ea. La revedere și vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră.